Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Marius Livanu.
Închidem inima ca Domnul să intre în ea și Domnul în ziua aceasta vrea să intre în inima noastră cu cuvântul Său, cu Scriptura. De aceea ne deschidem inima, deschidem și Scriptura la Exodul, capitolul 14, citim acest capitol, vom citi și câteva versete din capitolul 15, pagina 73 în Sfintele Scripturi. Exodul, capitolul 14, de la versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal-Zefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: s-au rătăcit prin țară, îi închide pustiul. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea. Și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratul Egiptului că poporul a fugit. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: ce am făcut de a-mi lăsa pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal-Zefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu? Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împetri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui, au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeala în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă. Dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul marii. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel, nici unul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului, căci și-a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. Amin. Am citit acest pasaj care arată un fragment din istoria lui Israel, undeva, dacă vreți, în apogeul confruntării dintre Egipt și Israel. 400 de ani Israel a fost rob în Egipt. Au trecut atâția ani și oamenii aceștia dintr-o stare de har, dintr-o stare de binecuvântare, pentru că atunci când au ajuns în Egipt, pentru că Iosif era prim-ministru în Egipt, au primit ce era mai bun în Egipt. Tot ce era mai bun, ținutul Gosen, cel mai bun ținut, cele mai bune condiții erau pentru Israel. Însă viața trece, lucrurile se schimbă și dintr-o dată acele condiții cele mai bune din Egipt încet, încet s-au schimbat. Încet, încet copiii lui Israel au ajuns robi, li s-au luat averile, li s-au luat drepturile și au ajuns robi. Și într-o robie cumplită și-au trecut 400 de ani. Și oamenii aceștia, în robia lor, au strigat către Dumnezeu. Cu sute de ani înainte, Dumnezeu a vorbit lui Avram. I-a spus lui Avram, i-a descoperit acest lucru. A stat Dumnezeu de vorbă cu Avram și a spus, sămânța ta va fi dusă într-o țară străină. Și acolo va fi robită timp de 400 de ani. Înainte să se apropie cei 400 de ani, în anul 390, să spunem, al robiei, cu 10 ani înainte de 400 de ani, Moise s-a ridicat, fiind prinț, totuși știind cine este, știind adevărata lui identitate, știind puterea lui, având în inimă dorința de a face ceva pentru poporul lui Dumnezeu, Moise s-a dus să cerceteze pe frați, s-a dus să-i ajute. Și a văzut că frații lui o duceau rău, au văzut că frații lui erau nedreptățiți, a găsit un egiptean care îl maltrata pe un evreu. Și atunci Moise, cu o lovitură, l-a omorât pe egipteanul acela, a făcut într-un fel dreptate evreului. A doua zi, Moise s-a dus din nou, asta le-a plăcut evreilor. A doua zi s-a dus, însă de data asta nu se mai certau un egiptean și un evreu. Se certau doi evrei între ei. Și când se ceartă doi evrei între ei, acolo e problema. Când se ceartă doi pocăiți între ei, acolo e problema. Și Moise s-a apucat să facă dreptate. N-a mai încercat cu pumnul, că erau frații lui. Și a început cu vorba. Voi sunteți frați, nu vă certați, voi așa. Și ei au început și ei cu gură. Cine te-a pus pe tine? Vezi că noi te avem și noi la dosar. Știm ce ai făcut, te denunțăm. Și Moise trebuie să plece. Viața lui era în pericol și atunci el a ales să fugă departe de Egipt. Însă după 40 de ani, Dumnezeu l-a chemat din nou pe Moise. Dumnezeu a spus, izbăvește pe poporul meu, scoate-l de acolo. Au trebuit să mai treacă ani. Dacă am stat după planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu era ca în anul 400 deja ei să poată ieși. Însă datorită împietririi inimii lor, datorită răzvrătirii lor față de Moise, Moise a început mai devreme decât trebuia și până la urmă lucrurile s-au întâmplat mai târziu. Că de multe ori se întâmplă și în viața noastră așa, că noi vrem mai devreme lucrurile și atunci se întâmplă că ele vor veni mai târziu decât era planificat de Dumnezeu, decât ar fi vrut Dumnezeu să fie. Și iată-i acum în fața Mării Roșii. Ei au ieșit de acolo, cu greu au ieșit. Faraon, când își deschidea inima, atunci când mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lui, când venea vreo urgie, imediat Faraon făcea ce fac oamenii de obicei, strigă către Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu, fac promisiuni. Da, ce trebuie să fac? Asta fac. Și Dumnezeu atunci îl elibera de urgia aceea, văzând că are răgaz, văzând că are timp, văzând că lucrurile funcționează relativ simplu. Ai păcătuit, îți mărturisești păcatul, Dumnezeu te iartă, iar ești nou, iar ești liber. Ah, nu e nicio problemă. Iarăși împietrea inima. Iar venea mâna lui Dumnezeu, iar urgia lui Dumnezeu peste el, și iar rugăciune, și iar iertare, și s-a întâmplat de 10 ori treaba asta. 10 urgii au trecut peste Faraon și peste țara Egiptului. Dar nici așa nu s-au pocăit. Nici așa n-au recunoscut mâna lui Dumnezeu, n-au recunoscut slava lui Dumnezeu și iată-i acum. I-au lăsat să plece să aducă jertfe. De fapt, poporul Israel când a ieșit din Egipt, a ieșit cu motivația legală, era să meargă 3 zile în pustiu să se închine. Asta era motivația. Asta a spus de fapt Moise lui Faraon. Lasă pe poporul meu să vină să-mi slujească în pustiu. Eu spus, dar stați aici în Egipt. Da, plecați numai bărbații, dar lăsați averile voastre. Atunci Moise a fost ferm și a spus, nu, nimic, toți plecăm acolo, cu tot ce avem noi, plecăm în pustiu, nu aici în Egipt, nu altfel decât cum ne-a zis Dumnezeu, noi plecăm acolo să ne închinăm. Și pe când erau acolo să se închine, Dumnezeu i-a spus, acum nu vă mai întoarceți în Egipt, acum Dumnezeu schimbă direcția. Și Faraon a sesizat asta și a spus, suntem înșelați. Cum de-am lăsat noi să plece? Cum de le-am permis noi să plece? Și s-au dus după ei și au luat toată armata, era cea mai puternică armată din lumea de atunci, din lumea cunoscută de atunci, și au plecat după ei. Și iată-i acum, pe evrei, în față au Marea Roșie, în spate au armata egiptenilor. Practic nu mai aveau nicio șansă. Practic nu mai aveau niciun punct de ieșire, nu mai aveau nicio soluție. Și de multe ori în viața noastră ne găsim și noi, ca și ei atunci, la fel. Din toate părțile vedem numai probleme. Din toate părțile suntem înconjurați de necazuri și spunem, de aici nu ne mai poate scoate nimeni. În față Marea Roșie, am spune noi, în față moartea, în spate Faraon și carele lui, armata lui, moarte, și nu se mai poate face nimic. Însă se mai poate face ceva. Și despre acel ceva ce se poate face atunci când oamenii spun că nu se mai poate face nimic, atunci când împrejurările vieții ne spun că nu se mai poate face nimic, Biblia ne arată în această dimineață că se mai poate face ceva. Și mă rog în ziua aceasta ca toți să descoperim nu numai teoretic, dar și practic să realizăm că se mai poate face ceva. Ce se mai poate face? Să ne încredem în Dumnezeu. Ei asta n-au învățat evreii. N-au învățat-o nici egiptenii să îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, să recunoască slava lui, dar nici evreii n-au acceptat asta. N-au crezut pe Domnul, nu s-au încrezut pe Domn, în Domnul. De ce îngăduie de multe ori Dumnezeu necazuri în viața noastră? De ce trecem de multe ori prin situații de criză? Pentru că, așa cum vedem aici, Dumnezeu a vrut să-și arate slava lui. De ce a îngăduit Dumnezeu până în ultimul moment? De ce? Putea Dumnezeu foarte simplu, când egiptenii urmăreau pe evrei, acolo Dumnezeu să le desfacă roțile, la care, acolo să trimite un înger ca altă dată în tabăra asirienilor să-i omoare, putea Dumnezeu, avea Dumnezeu alte soluții. Dar de ce Dumnezeu îngăduie să fie oamenii înconjurați din toate părțile, să ajungă la punctul în care spune, nu se mai poate face nimic? De ce îngăduie Dumnezeu asta? Nouă de multe ori ni se pare, Dumnezeu are ceva cu noi. Sau și lua la ceartă cu Moise și indirect prin Moise cu Dumnezeu. De ce ne-ai scos din Egipt? Păi dacă ne aduci în pustiu, aici murim, nu mai este nicio șansă. Dacă era Domnul să ne scape, de ce nu ne scapă până la sfârșit? De ce toate astea? Și de multe ori noi nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Nu înțelegem de ce trecem prin situații de criză, de ce trecem prin necazuri. Și în ziua aceasta aș vrea să vedem că toate astea lucrează în noi credința. Ele lucrează prin credință, adică trebuie să ne încredem în Dumnezeu, trebuie să avem încredere în Dumnezeu, dar toate necazurile astea produc credință în viața noastră. Realizează credință, realizează, întăresc credința noastră, încrederea noastră în Dumnezeu. Așa am citit că s-a terminat capitolul 14. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Și ăsta e rezultatul de multe ori al necazurilor, al situațiilor de criză. Ne îngăduie Dumnezeu, dar nu înseamnă că a scăpat situația de sub control. Nouă, de multe ori cam asta ni se pare. Dumnezeu a scăpat situația din mână. Se pare că nu mai poate interveni, se pare că e cancerul prea greu pentru el, se pare că situația în care mă găsesc eu este imposibilă și pentru Dumnezeu. Dar Israel a văzut, în urma crizei, a văzut mâna puternică a lui Dumnezeu. A văzut că lui Dumnezeu nu-i scapă nimic din mână. A văzut că totul este în mâna lui Dumnezeu. Că toată armata lui Faraon este în mâna lui Dumnezeu. Că istoria lumii este în mâna lui Dumnezeu. Că istoria vieții lor ca popor este în mâna lui Dumnezeu. Că istoria vieții tale astăzi este în mâna lui Dumnezeu. Numai trebuie să te încrezi în Dumnezeu și să lași ca toate lucrurile să producă credință, tot mai multă credință în Dumnezeu, să avem încredere în Dumnezeu până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvânteze. De aceea aș vrea să vedem cum poate această încredere a lui Dumnezeu să aducă izbăvire. Cum a adus acestor oameni încrederea în Dumnezeu izbăvire? Cum se manifestă încrederea în Dumnezeu? Pentru că prin trei lucruri aș vrea să arăt astăzi cum se manifestă încrederea în Dumnezeu. Cum ar trebui să se manifeste încrederea în Dumnezeu și în viața noastră? În primul rând, încrederea în Dumnezeu trebuie să se manifeste prin rugăciune ca să aducă izbăvire. Când au văzut că nu mai au nicio șansă, când au văzut că în față este Marea Roșie, când au văzut că în spate e armata lui Faraon, copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. De multe ori pare banal. Ce rugăciune, dar eu mă doare de nu mai pot, sunt în fază terminală, eu am datoria, am probleme. Ce rugăciune? Nouă se pare ceva absurd, ceva poate banal de multe ori. Lasă-mă cu rugăciunea, alte sunt nevoile mele acum. Că aș avea nevoie de armată, aș avea nevoie de soldați, aș avea nevoie de altceva. Și totuși, deși este neglijată, deși este considerată de multe ori banală rugăciunea, rugăciunea este cea mai puternică armă. Este cel mai minunat lucru pe care îl poți face și pe care îl poate face un om care se încrede în Dumnezeu. Și asta au făcut atunci evreii. Au strigat către Domnul după ajutor. Și în ziua aceasta noi ne rugăm Domnului, avem atâtea cauze în biserică, ne rugăm Domnului și strigăm către Domnul după ajutor. Dumnezeu să ne asculte. Dar aș vrea să fim foarte atenți. Că de multe ori se întâmplă ceva. Se întâmplă că noi strigăm către Domnul și cumva vrem să-L obligăm pe Dumnezeu să lucreze cum zicem noi. De multe ori am interpretat rugăciunea așa. Noi îi spunem lui Dumnezeu ce are de făcut Dumnezeu. Doamne, face asta. Asta face acum. Rugăciunea înseamnă să-ți aduci și voi folosi versetele 6 și 7, dacă se pot pregăti pe monitor, Filipeni, capitolul 4. Noi trebuie să facem ceva, să ne rugăm, să spunem cererile noastre, să le aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Pentru că Apostol Pavel spune acolo, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni cu cereri și mulțumiri. Se mai întâmplă ceva. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Noi trebuie să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu. Adică noi trebuie să-i spunem, Doamne, suntem în situația asta, e Marea Roșie, e armata lui Faraon, asta e situația în care ne găsim. Doamne, ajută-ne, Doamne, scapă-ne, Doamne, izbăvește-ne. Și Dumnezeu vrea să ne izbăvească. Dar să înțelegem corect, să înțelegem bine ce mai avem de făcut, că nu-i suficient doar că strigăm către Domnul, că ne rugăm. Mai rămâne ceva de făcut. Încrederea lui Dumnezeu trebuie să se manifeste apoi prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Mi-e place, are David un psalm și el spune așa, dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Ce aștept? Aștept să-mi dai. Ce credeți că aștepta David? Omul care oriunde se ducea, zicea, Doamne, să mă duc sau să nu mă duc? David întreba pe Domnul. Când eu mi-aduc rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu, eu nu-i spun lui Dumnezeu, Doamne, asta fac. Acum stăteam de vorbă cu cineva în zilele acestea, a spus, trebuie să facem postul Esterei pentru cauza asta, ce înseamnă? Gata, Dumnezeu trebuie să lucreze, dacă ne punem toți, gata, Dumnezeu vindecă. Și a zis foarte bine, facem ce post vrei tu, postim, nu mâncăm deloc, cât vrei tu. Dar eu nu mă pot duce înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, pe mine nu mă interesează, eu postez, fac totul, dar gata, trebuie neapărat vindecare, nu? Eu nu mă rog așa. Eu mă rog și spun, vreau vindecare, ne dorim vindecare, dorim Dumnezeu să ne rezolve problema. De eu nu mă duc la Dumnezeu și spun, asta faci, gata. Bat cu pumnul în masă, eu vreau vindecare. Eu mi-aduc rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, dar apoi rugăciunea este un dialog. Eu îi spun lui Dumnezeu, Doamne, eu asta vreau. Eu cred că asta e bine. Asta e situația în care mă găsesc, sunt înspăimântat, sunt plin de frică, e moartea în față, moartea în spate, necazurile m-au împresurat, nu mai am nicio șansă, n-am nicio scăpare, nu mă ajută nimeni, sunt disperat. Doamne, ajută-mă! Dar apoi, eu trebuie să știu ce înseamnă ascultarea. Adică stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și acum spun, Doamne, ți-am adus problema, acum tu ce spui? Ce am de făcut eu? Cum mă vei ajuta? Care-i soluția ta? Ce trebuie să fac în situația asta? Pun mâna pe arme. Dumnezeu a dat soluțiile, întotdeauna au fost diferite. Câteodată le-a spus, alege oameni, alege puțini, altădată, cum găsim aici, nu s-au luptat deloc. Domnul s-a luptat pentru ei, n-au făcut nimic. Ei s-au pregătit de război, dar n-au mai luptat. Soluțiile lui Dumnezeu sunt diferite. Eu trebuie doar să fiu cu inima deschisă, cu inima pregătită, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, spune-mi Tu ce trebuie să fac. Care e soluția ta în situația asta, în criza aceasta? Cum vezi tu ieșirea din criză? Eu nu-mi permit să-i spun niciodată lui Dumnezeu, trebuie să faci asta. Noi cam așa ne-am obișnuit. Pentru noi rugăciunea cam asta înseamnă, trebuie să faci asta. De ce? Că vreau eu. Iisus Hristos în grădina Ghețimane a spus și a exprimat dorința sa și a spus, Tată, dacă e cu putință, fă să treacă de la mine paharul acesta, fără să-l beau, totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Să stai înaintea lui Dumnezeu, să vezi care-i planul lui Dumnezeu. Asta au făcut evreii, au ascultat de Domnul, că asta au făcut ei. Poporul a ascultat de Dumnezeu, poporul a ascultat de ce a spus Dumnezeu. Domnul a zis poporului, spune copiilor lui Israel să se întoarcă, să tăbărască. Poporul a ascultat, copiii lui Israel au făcut așa. Au ascultat de Dumnezeu. Au strigat către Domnul, dar apoi au așteptat răspunsul de la Dumnezeu și Dumnezeu le-a vorbit. Când eu mă rog, întotdeauna eu n-aștept ca Dumnezeu să-mi dea izbăvirea, să-mi dea lucrul care îl cer. Nu! Eu aștept răspunsul lui Dumnezeu cu privire la rugăciunea mea. Sau cum spunea Habacuc, m-am suit pe turnul de veghe. Ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul cu privire la cererea mea. Eu i-am spus că eu asta vreau, că eu așa aș vrea, că eu îmi doresc asta. Dar acum m-am suit pe turnul meu de veghe, la locul meu de strajă, ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Ce spune Dumnezeu despre asta? Că asta e important. Că batem noi din picior și vrem neapărat Dumnezeu să vindece, Dumnezeu să-mi dea, Dumnezeu să plătească, Dumnezeu să mă scape, Dumnezeu să mă izbăvească și vreau neapărat și apoi rămân dezamăgit. Nu mă mai ascultă Dumnezeu. Bă da, Dumnezeu te ascultă. Dar tu l-asculți pe El? Sau tu vorbești de unul singur? Tu dai cu pumnul în masă și zici, Doamne, eu vreau asta și gata, și apoi tu ești dezamăgit. Nu te-a ascultat Dumnezeu. Bă da, Dumnezeu te-a ascultat. Dar El vrea și să-ți vorbească, El vrea să-ți spună, nu, că asta nu-i bine. S-a rugat Pavel de 3 ori, Doamne, ia-ți iepușul ăsta. Și Domnul i-a răspuns. Observați, Pavel n-a bătut cu pumnul masă, eu vreau să... Nu. S-a rugat și Domnul i-a răspuns. Că Dumnezeu îți poate răspunde să te vindece sau Dumnezeu tot să-ți răspundă să nu te vindeci. Să spună, e ok așa, e foarte bine, bai mai bine așa. Pavel, așa pe scurt, dacă eu îți scot țepușul, se desumflă balonul. Cam asta e, lasă-l acolo. N-a intrat un cui în roată, nu-l scoate, lasă-l acolo, vezi că până se rezolvă. Că dacă nu, rămâi cu roata jos. Așa că rămâi cu țepușul ăsta în carne, pentru că altfel te vei mândri. Se vor întâmpla alte lucruri și eu nu vreau asta. Și Pavel a înțeles și nu s-a mai rugat, și n-a fost supărat, și n-a fost dezamăgit de Dumnezeu, că eu predic, eu fac atâtea și cu țepușul în carne. Nu, nu, a fost liniștit. Pentru că a fost un om care a căutat voia lui Dumnezeu. Asta trebuie să facem noi în rugăciune. Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să se manifeste prin rugăciune. Adică eu îi spun lui Dumnezeu, Doamne, vreau asta. Doamne, îmi doresc asta. Doamne, am problema asta. Doamne, sunt în criza aceasta, sunt în situația aceasta. Ajută-mă, scapă-mă, izbăvește-mă. Dar apoi rugăciunea trebuie să fie un dialog. Adică și Dumnezeu să-mi vorbească, și Dumnezeu să-mi descopere, și eu să caut răspunsul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, și trebuie încrederea noastră în Dumnezeu să se manifeste și prin ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi încrederea în Dumnezeu trebuie să se manifeste și printr-o stare de liniște. Mie asta îmi place totdeauna, asta le spun de multe ori fraților, mai ales la rugăciune, de multe ori marțea, dau îndemnurile pentru cauze. Eu știu că Dumnezeu poate să vindece, Dumnezeu îngăduie să nu vindece. Nu pot să spun la fiecare rugăciune, nu pot să spun fiecărui bolnav, sigur Dumnezeu te vindecă. Dar un lucru pot să-l spun sigur fiecărui bolnav care are credință în Dumnezeu. Lucrul acesta îl spun totdeauna sigur. Unuia care trece prin necaz, unuia care trece prin probleme. Eu nu pot să-i spun Dumnezeu te va vindeca. Dar de un lucru sunt sigur. În momentul în care te încrezi în Dumnezeu, în momentul în care îți aduci rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu, corect, aștepți răspunsul de la Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu îți dă lucrul acesta, pacea. M-am rugat înaintea lui Dumnezeu. Mi-am adus, așa cum am citit din Filipeni, capitolul 4, am adus la cunoștința lui Dumnezeu rugăciunile și cererile mele înaintea lui Dumnezeu. Și următorul pas este și pacea lui Dumnezeu. Nu spune și... Lista ta de rugăciune toată va fi umplută. Da, ai vrut bani, eu îți dau bani, ai vrut sănătate, eu îți dau sănătate, ai vrut asta, eu îți dau asta. Nu, rezultatul este altul. Adică acesta este sigur, poate Dumnezeu și să vindece, poate Dumnezeu să-ți dea bani, poate Dumnezeu să-ți asculte dorințele tale, să te asculte Domnul. Dar nu vreau să te amăgești și nu vreau să te amăgesc. Crezând că tu gata, ai pus mâna pe Biblie, te rogi și spui, Doamne, vreau asta și Dumnezeu îți dă, că... Trebuie neapărat, că ai spus tu, că ai pus și eticheta în numele Domnului Iisus și gata. Trebuie să știi că ceea ce îți dă Dumnezeu sigur e pacea Lui. Pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile. Asta s-a întâmplat aici. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Cum adică? Marea Roșie în față. O armată, cea mai puternică armată din lumea aceasta ne urmărește și tu ne spui să stăm liniștiți? Un paradox, e o nebunie pentru unii. Dar asta e starea omului care se încrede în Dumnezeu. Rămânem liniștiți. Și în fața morții, și în fața cancerului, și în fața problemelor, și în fața dezastrelor naturale, și în fața oricărui lucru, și în fața oricărei provocări. În momentul în care te încrezi în Dumnezeu, ți-ai adus rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, aștepți răspunsul lui Dumnezeu și se întâmplă lucrul acesta extraordinar. Ai pace în inimă, ai liniște. Eu m-am rugat Domnului. Am pus cauza mea în mâna lui Dumnezeu. De aici încolo, El va lucra. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Pune-o în mâna Domnului. Adică spune, Doamne, fă Tu cum vrei Tu, nu cum vreau eu. Asta înseamnă să-ți încredințezi soarta, destinul tău, viața ta, în mâna lui Dumnezeu. Spune, Doamne, fă cum vrei Tu. Și Domnul a făcut. Și el de data asta a spus, da, eu am decis să lucrez așa. Voi nu luptați deloc, nici nu scoateți sabia, nici unul dintre voi. Nu trebuie să vă luptați. Nu trebuie să faceți nimic, doar să vă uitați. Și veți vedea cum lupt eu pentru voi. Domnul se va lupta pentru voi. Domnul, și Domnul a lucrat extraordinar. A început să le scoată roțile la care. A început să se rupă acolo, de la cai, să totul să curgă pe jos, totul să fie un dezastru, se izbea unui în alții, o învălmășeală, nu mai pricepeau nici cei cu ei. Și când au ajuns în învălmășeala asta, au vrut să se întoarcă înapoi, dar n-a mai reușit. Marea Roșie i-a acoperit. Pentru că așa a vrut Dumnezeu să lucreze. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze cum știe El, cum vrea El, voia lui Dumnezeu. Tu trebuie doar să fii sensibil, să știi, dar asta e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu de la început i-a spus lui Israel, Israel, asta se va întâmpla. Voi mergeți încolo, dar vă așteaptă asta. Faraon vă va urmări. Și s-a împlinit asta. Ei, cu toate astea, unii dintre ei n-au crezut. Au început să cărtească, să spună, ne-ai adus aici, nu mai bine eram robi acolo decât acum să murim în pustiu. Și așa sunt oamenii mereu. Ce trebuie însă întotdeauna, trebuie acea stare de liniște. În ziua aceasta aș vrea să mai spun ceva legat de starea de liniște. Văd că sunteți liniștiți la predică. E bine să fiți liniștiți, poate unii, și la rugăciune. E adevărat, noi trebuie să fim dinamici, e bine să fim așa mai energici la rugăciune, să ne rugăm. Dar mie mi se pare că de multe ori unii exagerează aici. Vă spun așa o experiență din viața mea de slujitor, de care și acum mi-e rușine, chiar nu de mult m-am întâlnit cu consulul general care a venit odată, l-am chemat la noi la biserică la Roma. Era graduare, festivitate, frumos, nu, program de duminică, nu era stăruință, nu era, nu știu ce, rugăciune deosebită. L-am pus pe primul rând în față la rugăciune. Dar s-a nimerit, imediat în spatele lui era un frate plin de foc, ce să mai zic, ardea. Și atât a strigat, eu mă uitam din când în când la consul, nu mai făcea, tresărea, zicea, acum mai dă de asta două. Tonul, acum că strigi, că tonul, tu poți să-i spui lui Dumnezeu, poți să fii determinat. Eu spun de multe ori lucrul acesta, la îndemnul de rugăciune. Știți când trebuie să strigăm noi mai tare? Când îl lăudăm pe Domn, spune aleluia, slăvit să fie Domnul. Spui motivat, determinat, aleluia, slavă lui Dumnezeu. Dar apoi când mă rog, adică îmi spun, Doamne, vindecă-mă. Mai bine să, Doamne, vindecă-mă. Dar cine să eu? Țip la Dumnezeu. Și unii așa au luat-o, se țipă la Dumnezeu de parcă. Eu aș vrea, chiar vă rog asta, vă punem la dispoziție înregistrările, vă să înregistrăm, pentru că ascultați-vă unic, mai ales cei care se țipă, se aud. Care-i tonul cu care noi îi spunem lui Dumnezeu lucrurile? Se sperie unii, când vin, cam asta e ceea ce îi sperie pe cei mai mulți, cum se țipă unii la Dumnezeu. Ori, au strigat către Dumnezeu copiii lui Israel, după ajutor, Doamne, scapă-ne, ajută-ne, cumva! Dar vine Dumnezeu și întreabă, ce rost au strigătele astea? Că de acum au început să se agite. Nu mai era rugăciune, era agitație, era ferment, care nu mai era ce trebuia să fie. Și vine Dumnezeu și întreabă, ce rost au strigătele astea? Vine să stea liniștiți. Dacă ți-ai făcut rugăciune, dacă ai încredere în Dumnezeu, nu trebuie să te mai țip, nu trebuie să te mai agiți, stai liniștit acolo. Doamne, mi-am încredințat soarta în mâna Ta. Doamne, mi-am adus cererea înaintea Ta. Eu îmi doresc asta acum, facă-se voia Ta. Nu să mă apuc eu să strig la Dumnezeu. Asta observ din tonul unora care nu-i rău că cineva strigă, e mai determinată în rugăciunea lui, e mai plin de râvnă, plin de pasiune. Da, să fii plin de pasiune, dar fii atent la ton. Totuși, tonul spune ceva. Că unii parcă se ceartă cu Dumnezeu. S-a întâmplat, a venit altădată un italian la biserică, un șeful meu l-a chemat la biserică, era și căsătorie, eveniment, trebuia avea și obligație. Atunci a predicat și dar mai erau și la rugăciune, tot așa. Dar unul și la predică, a predicat, n-a avut cine să-i traducă acolo, dar la urmă a venit patronul și a zis, măi, cum chice l-aveva? Am fost foarte supărat eu m-am mirat cum de n-a venit să vă bată pe voi, că așa era de supărat pe voi, și eu m-am mirat cum niciunul din voi nu zice nimic, domnule, nu-ți duce să-i dea vreo două, că atâta, tot de acolo și acum, așa, era foarte supărat. Și apoi în sala la fel, măi, am văzut oameni supărați, mi-au crezut că vă certați, că nu vă înțelegeți la rugăciune. Cât de important este asta, să se vadă încrederea asta în Dumnezeu, se vede. Se vede că ești determinat, da, Doamne, îți mulțumesc, ești hotărât în rugăciunea ta, dar ai grijă să nu se înțeleagă altceva. Să nu fie niște strigătele alea disperate, strigătea disperate. Asta au făcut evreii atunci, au început să strige a disperare. Parcă să strige împotriva lui Moise, parcă împotriva lui Dumnezeu, parcă se certau. Și asta nu-i bun. Noi trebuie să fim plini de râmnă, noi trebuie să fim dinamici în rugăciunile noastre, dar să fim foarte atenți, ca nu cumva să fie asta și un mod de viață, nu cumva să fie asta un mod de rugăciune. Și când zicem orice, noi tot țipați și tot strigați și numai asta știm. Să fim foarte atenți la ton, să știm să ne moderăm tonul în așa fel încât, dacă cerem ceva lui Dumnezeu, să știm cum îi aducem cererea noastră, să se vadă starea asta de liniște, pentru că încrederea în Dumnezeu se manifestă și printr-o stare de liniște lăuntrică, printr-o pace interioară, într-o pace în mijlocul furtunii. Asta îl văd la Pavel. În mijlocul furtunii toți erau agitați, toți erau disperați, toți erau flămânzi, erau obosiți, erau extenuați. Pavel ia pâinea în mână, își ridică ochii spre cer și mulțumește lui Dumnezeu. Cum adică? De 14 zile noi ne luptăm cu furtuna, noi nu mai avem nicio șansă, nu mai avem nicio scăpare, am încercat toate soluțiile, nu mai avem nicio soluție, nu mai vedem lumină de 14 zile, nu mai vedem soare, stele, orice furtună trece, asta parcă nu mai trece. Și tu ești plin de mulțumire, tu îi mulțumești lui Dumnezeu? Tu spui bărbaților, liniștiți-vă! Am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Eu am stat de vorbă cu Dumnezeu când am plecat. Eu n-am plecat la plimbare, că n-am ce face acasă. Eu am plecat pentru că mi-a spus Dumnezeu, Pavel, tu mergi la Roma și eu voi fi cu tine. Vei sta înaintea cezarului. De aceea am încredere în Dumnezeu. Eu voi ajunge la Roma. Cine vrea să mai ajungă cu mine, poftim, mâncați din pâine, mâncați din pâinea mea. Și toți s-au îmbărbătat. De ce? Un om cu încredere în Dumnezeu. Și a încredințat soarta în mâna Domnului și pot să se sfărâme munții în inima mărilor și pot să se cutremure temeliile pământului. Am încredere în Dumnezeu și sunt plin de liniște. Liniștiți-vă, ce atâta agitație, ce atâta forfotă. Liniștiți-vă, am încredere în Dumnezeu. Asta face încrederea în Dumnezeu, îți liniștește inima. Nu mai ești agitat, nu mai ești stresat, nu mai ești disperat. Și ai spus rugăciunea, ai fost, s-au înspăimântat foarte tare când au văzut asta, moarte în față, moarte în spate, nu mai au niciun ajutor, nu mai au nicio scăpare, s-au înspăimântat. Dar și-au spus rugăciunea, Doamne, scapă-ne! Domnul le-a răspuns, liniștiți-vă! Și nu au avut ce face, s-au liniștit. Și Domnul a dat o mare izbândă, slăvit să fie numele Lui. De aceea, în dimineața aceasta, uitându-ne la istoria asta, trebuie să învățăm, să facem ceva. Mie îmi plac foarte mult aplicațiile practice, adică să vedem ce avem noi de făcut acum, în situația în care ne găsim. În primul rând, roagă-te. Roagă-te întotdeauna pentru orice lucru. Așa am citit acolo în Filipeni. Orice lucru, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu, orice lucru, mare sau mic, aduceți-l la cunoștința lui Dumnezeu, stați de vorbă cu Dumnezeu, că s-ar putea lucrul mic de azi să fie mare mâine. S-ar putea lucrul mare azi să fie mic mâine, să fie lipsit de importanță mâine. De aceea noi trebuie să aducem orice lucru înaintea lui Dumnezeu. Să-L aducem în rugăciune. Trebuie să rămânem totdeauna în ascultare de Domnul. Trebuie totdeauna să întrebăm pe Domnul, să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu. Eu mi-am adus cererea înaintea lui Dumnezeu. Doamne, asta e cererea mea. Dar acum aștept răspunsul Tău. Acum să văd ce ai să spui Tu cu privire la plângerea mea, cu privire la rugăciunea mea. Care e soluția Ta? Și o accept, Doamne. Poate vei decide să nu mă vindeci. Accept voia Ta. Poate vei decide să nu mă izbăvești din criza aceasta. Accept voia Ta. Însă Dumnezeu îți garantează totdeauna că îți dă liniștea, îți dă pacea. Și rămâi bolnav, dar rămâi plin de pace și îl lauzi pe Dumnezeu. Și poate rămâi cu problema ta nerezolvată, dar rămâi plin de pace și ai încredere în Dumnezeu și ai speranță în Dumnezeu. Asta înseamnă rugăciune, asta înseamnă încrederea în Dumnezeu. Credință în Dumnezeu nu înseamnă să-ți împlinească Dumnezeu toate mofturile tale și tot ce spui tu cu gura, acum unii așa spun, gata, ai spus cu gura ta, se întâmplă tot, că Dumnezeu, dacă ai credință, cum? Dumnezeu spune, tot ce spui tu cu gura ta, acum se face, că Dumnezeu e la comandă, ai apăsat pe buton și gata, ai pus fisa și merge, automat. Așa ne prezintă unii rugăciunea. Da, uite, scrie în Scriptură, cere ce vreți vrea și vi se va da, punct, butonul, fisa și merge, în numele Domnului Iisus, amin. Și gata, Dumnezeu nu are încotro, de acum schimbă totul că vrei tu asta. Noi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu. Apoi noi trebuie să căutăm totdeauna să avem pacea în inimă, să căutăm totdeauna să ne liniștim, pentru că asta e vorba de noi, e atitudinea noastră. E adevărat, noi ne rugăm, Doamne, dăm pacea Ta, Doamne, dăm liniștea Ta, dar asta trebuie să căutăm noi. Dumnezeu le-a spus, dar Domnul se va lupta pentru voi, El își face partea Lui, dar partea voastră este, voi stați liniștiți, liniștiți-vă voi. Căutați voi, că se spune în Scriptură, caută pace, aleargă după ea. Ia vezi, cum poți să te liniștiți, cum poți să fii calm, cum poți să fii liniștit, cum poți să fii plin de pace? Caută tu, fă tu treaba asta. Fă tu treaba asta. Liniștește-ți inimile înaintea Lui. Liniștește-ți conștiința înaintea Lui. Fă liniște în viața ta. Cât de importantă este liniștea înaintea Lui Dumnezeu. Liniște aceea în mijlocul furtunii. Să-ți poată vorbi Îngerul Lui Dumnezeu. Mi s-a arătat azi noapte. În timp ce ceilalți erau stresați, aruncau tot peste bord, se loveau unii de alții, nu știau ce să mai facă. Tăiau, puneau, aruncau. El este plin de liniște, El se roagă. Dumnezeu îi se descoperă, un Înger al Lui Dumnezeu îi vorbește și Pavel face liniște, chiar dacă afară marea urla. Cuvântul Lui Dumnezeu a fost auzit de Pavel. Asta înseamnă să faci liniște în inima ta. Asta tu trebuie să faci liniște asta. Să lași la o parte toate amenințările diavolului. Să lași la o parte cum carele acelea puternice foarte, făceau multă gălăgie, că nu mergeau pe autostradă cu cauciucuri și așa mai departe. Făceau mare forfătă, mare gălăgie. Și se auzea vuietul acela al armatei, oamenii aceia care strigau, zornăitul armelor, se auzea și s-au înspăimântat evreii. Dar Dumnezeu a spus, voi stați liniștiți. E foarte ciudat și eu vreau să subliniez treaba asta, norul lui Dumnezeu, același nor, s-a pus între cele două tabere. Pentru evrei era lumină, pentru egipteni era întuneric. Foarte ciudat. Același nor. Pentru unii e lumină, pentru alții e întuneric. Te întreb în această dimineață, pentru tine ce este norul? E lumină sau întuneric? Ai venit la rugăciune, te-ai rugat, ai venit înaintea lui Dumnezeu, cum pleci acasă? Mai plin de pace, mai plin de liniște, mai plin de speranță, mai plin de credință, mai bun sau mai rău? Pleci plin de lumină sau plin de întuneric? Asta știi de cine depinde? Din ce armată faci parte. Depinde de identitatea ta. Ești dintre copiii lui Israel sau ești din ceilalți care ai venit cu carele? Ce trebuie să mai facem noi? Să mă încred în Domnul și în slujitorii Lui. Pare foarte ciudat. Noi dacă mai citim o dată versetul 31, așa spunea în partea a doua, și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Cum adică să crezi? Știți că noi nu avem cultul sfinților. Noi nu credem în sfinți, nu facem rugăciuni la sfinți, nu. Cum de-au crezut în Moise? Putem avea noi încredere în Dumnezeu, dar când nu poți avea încredere în Dumnezeu, nu poți să spui, eu cred în Dumnezeu, dar când vine cineva să predice la mod, dar pe ăsta nu-l cred. Dar dacă vine un proroc și are o descoperire, dar nu-l cred, dar eu cred în Domnul. Să o crezi tu asta. Crezi tu în Domnul. În care Domn crezi. Dacă tu nu crezi în nimeni, nu, ăsta nu-i bun, ăsta nu-i bun, ăsta nu-i bun, ăsta nu-i bun. Nu știu în care Domn crezi. În momentul în care nu crezi și în slujitorii Lui, n-ai cum să spui eu cred în Domnul dacă nu crezi și slujitorii Lui, nu te încrezi în slujitorii Lui, în cei pe care Domnul îi folosește, pentru că Domnul nu te aștepta Domnul să-ți vorbească ție personal, revelație directă, toți vor revelație directă. Da, mi-a vorbit Domnul și pe mine nu mă interesează, eu sunt alt păstor, comitete, biserici, nu mă interesează, eu cu Domnul. Aici tu cu Domnul. Eu vreau să merg cu Domnul împreună cu slujitorii Lui și să am încredere în slujitorii Lui Dumnezeu. Eu am încredere, am slujitori, sunt unii dezamăgiți de proroci, de păstori, de comitete, nu vor să audă, nu vor să știe, nu vor să afle, treaba lor. Eu am proroci în care am încredere, eu am păstori în care am încredere, am oameni în care am încredere și eu mă încred în Domnul și în slujitorii Lui. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că Dumnezeu se folosește de oameni. Dumnezeu lucrează prin oameni și eu trebuie să am încredere în Dumnezeu și în oamenii lui Dumnezeu și în slujitorii lui Dumnezeu. Adevărat, nu trebuie să înghițim orice, nu trebuie să-i credem pe toți. Cercetăm orice duh, cercetăm orice om. Dar trebuie să avem încredere. Nu se poate să spui, nu, pe lista mea nu-i niciunul, n-am încredere în nimeni. Toți la fel. Nu se poate. Apoi, ceea ce vreau să știm iarăși este foarte important. E ce faci după ascultarea rugăciunii tale. Ce faci după ce Dumnezeu te-a izbăvit? Ce faci după ce problema ta este rezolvată? Asta este poate mai important decât rezolvarea problemei. Au fost vindecați 10 oameni, 10 leproși. S-au vindecat foarte bine, s-au dus și au văzut de treabă. Din 10, unul singur s-a întors la Iisus să-i mulțumească. Să spună, recunosc, am fost lepros, mi-ai făcut un mare har, mi-ai ascultat rugăciunea, vreau să vin, să stau la picioarele tale, vreau să te slujesc pe tine, să spui ce am de făcut și de aici încolo. Pentru că foarte mulți vor să știe ce au de făcut până îi scapă Dumnezeu, până trec puntea. După ce au trecut, nu mă interesează biserica, nu, dacă au datorii, dacă au probleme, atunci știu numărul de telefon, atunci știu și trag, hai pastor, comitetul, aici stăm de vorbă, avem necaz, avem probleme, ce să facem, cum să facem? Când și-a rezolvat problema, păi nu. Am pățit-o eu cu unul, așa. Avea datorii, avea probleme, și hai vino, cum? Și spunea toate necazurile, toate cheltuielile, liste, toate cheltuielile, totul. Nu mă interesează bine toate astea. Oh, dar nu, dar trebuie să știi toate astea. Ei, când s-a rezolvat problema, la un moment dat primești o sumă mare de bani, mă, am primit, să vezi câți bani am primit. Și am zis, da, stai puțin, hai grijă să nu cheltui pe asta și pe asta. Bă, zic, stai puțin, eu fac ce vreau cu banii mei. Dar cum de mi-ai spus lista cu cheltuieli când n-aveai bani? Atunci tare meticulos erai să-mi demonstrezi tu cu ce cheltui și cum cheltui. Și atunci te interesa tare. Acum, când eu să spun ce ai de făcut după ce te-ai izbăvit, nu te mai interesează, nu te băga în treaba mea, fiecare cu casa lui, fiecare cu buzunarul lui. Cam asta se întâmplă de multe ori cu oamenii. Ce ai de făcut după ce te izbăvește Dumnezeu? Oamenii ăștia au continuat să slujească pe Dumnezeu. Ceea ce îmi place la ei, ei l-au lăudat pe Dumnezeu. I-au mulțumit lui Dumnezeu. De asta am ținut să citesc și primele versete din capitolul 15, care sunt cântare de laudă. Adică ce urmează? Te izbăvește Dumnezeu, ce urmează? Gata, păi nu văd de treaba mea, de casa mea, de acum nu mai e biserică, nu mai spui mie să vin la biserică. Până atunci nu trebuia să spună nimeni să vii la biserică. Că vineai, trimiteai bilete, Domnul să mă ajute, Domnul să aibă milă, Domnul să se îndure. După aceea, gata, să nu mai mă învețe nimeni, să nu mai mă sune nimeni, să nu mă deranjeze nimeni, să nu aibă nimeni treabă cu viața mea. Oamenii aceștia l-au lăudat pe Domnul. Oamenii aceștia au vestit minunile Lui. E un lucru extraordinar ca după ce te-a ascultat Dumnezeu, după ce te-a izbăvit Dumnezeu, să vii să vestești minunile Lui. Să spui, eu am strigat către Domnul și Domnul m-a izbăvit. Asta au făcut evreii, asta a făcut Moise atunci. N-au stat muți, n-au spus, gata, dar ce contează, doar noi știm. Cui au spus ei atunci? Am spune noi, nimănui, că doar ei știau, toți erau acolo. Toți știm de situația asta, cântăm între noi, da, Domnul ne izbăvit, dar are importanța asta. Pentru că erau acolo copii. Erau acolo, au făcut public lucrul acesta, toți au cântat cântarea asta lui Moise și vreau să știți un lucru, e bine să citiți cântarea asta, pentru că această cântare va fi cântată cândva și în cer. Pentru că această realitate trece dincolo de noțiunea istorică. Adică povestea asta, să o numim așa, istoria asta lui Israel, nu este doar a lor, este și a noastră, și a mea, și a ta. Toți am ieșit din Egipt. Toți am fost urmăriți de diavol, toată viața noastră, într-un fel sau în altul. Diavolul totdeauna a pus presiune pe noi. În fața noastră nu era decât Marea Roșie. Noi am spune, eram înconjurați de moarte. Oricum eram păcătoși și nu aveam nicio șansă de scăpare. Dar cineva s-a luptat pentru noi. Cineva a spus, voi stați liniștiți, lupt eu de data asta, nu trebuie să scoateți voi săbile, n-aveți nimic de făcut, pentru mântuirea voastră n-aveți nimic. Nu trebuie să vă luptați voi. A luptat cineva în grădina Ghețiman, slăvit să fie numele Lui. A scos toate roțile diavolului și a pus el un mecanism întreg, o armată întreagă de duhuri. A încălcit Domnul toate lucrurile, toate planurile diavolului și atâta le-a dat peste cap. Încât astăzi noi suntem liberi prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și într-o zi vom cânta cântare de laudă. Cântarea aceasta lui Moise, ne spune cartea Apocalipsei, o vom cânta într-o zi.
Pentru că și pe noi ne-a izbăvit Domnul din Egipt. Pentru că și pe noi ne-a scăpat Domnul. Pentru că și pe noi ne-a ascultat Domnul rugăciunea, slăvit să fie numele Lui. Dar aș vrea să pot spune, da, și noi am ascultat de Domnul, nu numai că El ne-a ascultat, și noi am ascultat de Domnul, și noi ne-am încrezut în Domnul și în slujitorii Lui, și noi ne-am liniștit inima, noi am stat liniștiți, nu ne-am mai agitat, nu ne-am mai stresat, n-am mai căzut în depresie, nu mai suntem dezamăgiți, suntem oameni fericiți, suntem oameni plini de bucurie, pentru că Domnul este cu noi, pentru că Domnul se luptă cu noi, împreună cu noi, și ne dă biruință, slăvit să fie numele Lui. De aceea, dacă vrei în această zi să ai izbăvire, încrede-te în Domnul. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El va lucra. Dar încrederea în Dumnezeu se manifestă, în primul rând, prin rugăciune. Stai de vorbă cu rugăciune, nicio rugăciune nu-i banală. Vino și spune, Doamne, mă lupt cu problema asta, mă lupt cu necazul acesta, ajută-mă Tu! Spune-ți rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te, pentru că încrederea lui Dumnezeu trebuie să se manifeste prin rugăciune. Apoi când ți-ai spus rugăciunea, nu te aștepta ca tot ce ai spus tu așa, iotă cu iotă, să facă Dumnezeu precum ai zis tu, ci așteaptă vocea lui Dumnezeu să se audă. Încheieți rugăciunea spunând, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dar, Doamne, acum voia ta, te rog, descoperă, spune care-i planul tău, spune care-i soluția ta, spune ce am de făcut de aici încolo eu, ca să poți face ceea ce trebuie să fac. Că încrederea lui Dumnezeu trebuie să se manifeste în noi prin ascultare de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi încrederea lui Dumnezeu trebuie să se manifeste printr-o stare de liniște. Mi-am spus rugăciunea. Am așteptat răspunsul de la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit. De aici încolo sunt liniștit. Ești liniștit. Închei, eu mai spus povestea asta în biserică, dar o mai spun și acum, fratele Cornel Sumanară, știe, da? Știe. Am trecut granița. Am mers cu un autocar, trebuia să venim în Italia, în excursie. Și înainte să plec, l-am întrebat pe Domnul, Domnul mi-a spus, diavolul va căuta să te oprească și te va opri. Dar încrede-te în Dumnezeu și eu te voi izbăvi, te voi asculta, îți voi da izbândă. Stai liniștit. Eu le spuneam, mergând pe drum, mai erau vreo trei frați, era și fratele Cornel, acum ți-aduce aminte, da? Mai erau vreo trei frați, ne-am spus, fraților, am avut lucrarea asta, descoperirea asta, nu știu care e problema, dar pe mine ceva se întâmplă cu mine. Am ajuns la vamă, la Nădlac, divan, jos, bagajul, autocarul se duce, tu rămâi, ai avut cândva, nu știu ce probleme, interdicții pe Ungaria, nu poți trece. M-am dat jos, ce să mai zici? Asta e, viza era comună, colectivă, nu puteai să faci, ce puteai să mai faci? Nimic. Te duci acasă, bani pierduți, mulți. Am spus, Dumnezeu mi-a spus totuși că mă ajută, să văd acum ce am de făcut. M-am dus repede, am căutat niște bani, m-am dus la Timișoara, mi-am luat bilet la avion, nu vreau să-mi dea bilet, cum să, fără viză, fără nimic. Dați-mi, domnule, bilet, e dreptul meu, cumpăr un bilet, mă duc acolo, te vor da înapoi, foarte bine, mă vor da înapoi, dar mă duc până acolo. De acum, ce am avut de pierdut, am pierdut, de aici încolo. Și am trecut, m-am dus cu avionul, ca prin minune, n-am avut treabă cu nimic, am ajuns la Viena, unde trebuia să ajungem noi, am ajuns înaintea lor, am așteptat la hotel. Acum când ei s-au dus în cameră, eu i-am lăsat pe ei să intre în cameră, m-am dus la cameră la ei și am bătut la ei. Băi, cine? Ei s-au speriat acum, poliția pe noi, știți cum e, migranți fără viză, acum au ceva cu noi. Și eu zic, sunt Marius. Și acum au zis ei că am Biblia acolo cu Petru, cred că e îngerul lui, că de unde Marius? Noi l-am lăsat în vamă. Cu ce a venit? Da, Dumnezeu poate să lucrezi, dar încrede-te în Dumnezeu. Stai liniștit, caută soluția, nu te dispera, nu spune, Dumnezeu m-a dezamăgit de o fac. Nu, așteaptă-te. Că din toate problemele, din toate crizele, din toate necazurile, nu se face altceva decât se vede slava lui Dumnezeu. Se arată slava lui Dumnezeu și crește credința ta. Mai multă încredere am avut atunci. Mai multă încredere în slujitorii lui Dumnezeu, în cei care vorbesc în numele Domnului. Mai multă încredere în Dumnezeu, în faptul că spui rugăciunea. Ai mai multă liniște, mai multă pace, mai multă bucurie. Dar asta contează foarte mult. De aceea noi trebuie să aducem slavă lui Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, dar mai spun un lucru, toate lucrurile trebuie să lucreze pentru slava lui Dumnezeu. Și în această istorie, deși părea că Dumnezeu a pierdut totul sub control, că acum faraon e puternic, gata, s-a pierdut poporul Israel, s-a terminat cu ei, e ultima zi, gata, sunt ultimii pași care îi mai fac pe pământ, deși se credea asta, Dumnezeu așa îngăduie lucruri, totdeauna până la ultimul punct. Și acolo spune... Stai că nu e așa, totul este în mâna mea. Și doar așa se vede slava lui Dumnezeu. Și asta s-a subliniat mereu în textul acesta. Voi face să se arate slava mea. Adică las pe faraon să vină, gata, a pus mâna pe voi și când se pune mâna pe voi spun stop, s-a terminat. Că vreau să se vadă slava mea. Să se vadă slava lui Dumnezeu în viețile noastre. Dar apoi să se vadă slava lui Dumnezeu și în faptul că mărturisim, vestim minunile Lui, lăudăm pe Domnul, istorisim toate minunile Lui, nu uităm niciuna din binefacerile Lui, le aducem înaintea lui Dumnezeu și încurajăm și pe alții. Da, eu am strigat către Domnul și Domnul m-a izbăvit. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.